Азатлык радиосы Сили мартның 15-ші жымға күн кетірген хабарларге Азатлык радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Ландыш Қарасова. Бүгін біздің топшыруда. Қазанда Windows 8-нің татарчасы тәқдим етілді. Түбән Кама шәһәрендә мәктәп оқушылары һәм оқытучыларының яулыкларын салдырмакчылар, Бала прокуратурасы мәктәп уставына үзгәртүләр кертергә таләп итә. Ижауда һәм Омскида татар телен өйрәнүдәге проблемалар тикшерелде. Чуашстанның Урмай авылында җәй көне хәмер сатылмаячак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Дүртенче мартта Казанда Microsoft şirketinin Windows 8 операцион системасының татарчалаштырылган үлгесе тәкъдим ителде. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Әлемтә һәм мәгълүматлаштыру министры Роман Шәйхетдинов катнашты. Шулай ук Миңнеханов Татарстанга сәфәр белән килгән Дагыстан президенты Рамазан Абдуллатиповны да алып килгән иде. Президиумда шулай ук Microsoft компаниясының Үзә һәм Көнчыгыш Европадагы президенты Дон Грентом, Русиядәге президенты Николай Прянишников утырды. Microsoft şirketinin menedjeri İskender Bariyev azadlıqqa bulay dedi.
Biz Tatar Windows 8-ni həm sistemdə ölçüşü, Tatar tilində gələcəklər hər vaxt stayan rejimdə etdik. Onlayn rejimdə qarab, yəni təsirlə olmasa tərcümə etmə tutacağıq. Siz hazır mənim sizlə update edir, yəni artıq var Windows 8-də. Həm hər yəm artıda avtomatik olaraq şəkildə tanıya bilərlər. Əgər də bizə bu veriş gəlir, bu ki, əgər də yoxdur. Şəhər idarə edir, stüdyo tərcümə etməsində biz yəm artıqını kötəşək. Bu bizim tərcümə. Onlayn rejimdə olacaq, onda bu veriş olacaq. Əgər də indi tərcümə turuna etkəndə, bizim bilmədim, örnək olub, Akademiya tərəfi, Antaşlı Çıxı, Antaşlı Çıxı, Аралашабыз һәм шуларга аралашкан аралашмышлыктан сүзләрен тәрҗемә итәбез. Терминнарны уже алабыз, хафтаны үшерәбез, не пойдем.
Бу эшне кирәге башларга доз заманда 93 елларда, хотя бы 93 елларда. Ә хәзер инде монда ничек әйтергә? После пожара.
Дәүләт ведомстволары һич югы алар бу Windows татарча белән кулланырга тиешме, юкмы сәяси?
Әлбәттә тиеш. Әмма бу мөмкин дә инде безгә Латинга да күчәргә ярамый икән, инде һәр мәктәпләрендә булар икән, какойны мисал кушылар, башка язу. Мин моңа ышанмыйм да. Бу инде компьютерга карап торган мәсьәлә. Гомумән безнең телебезнең тормышына карап торган әйбер.
Sonaq bilgisi jihad proqram avtor Rayli Mamov isə Şidil korporatsiyasının tatar dilini qullanığı quvanışlı görünüş, lakin bu dövlət tərəfindən tükülgən oqşalar özün oqlamay, biz Windows operasyon sistemin tərcümə etüdən sınqa qaldıq deyən fikirdə. Tatarşa Windows 8-nə təqdim etu nigizdə urus dilində bardı, barı tek Məskəv qonaqlarına tatarşa sənən birdi. Jurnalistlar işin tatarşa matbuğat redislarda təqdim etilmədi. Qazan iştiruşları bu xatanı tanırğa tiləmədi. Əlik işaranı tolıraq itib, biznin internet səxifə bizdə uqırğa, tınlarğa həm videosun qararğa mümkün. Adresibiz azadlıq.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түбән Кама шәһәрендә мәктәпләр уставына үзгәрешләр кертү таләп ителгән. Аның нигезендә мөслимә укытучы һәм укучыларның хиҗаб яулыкларын салдырырга мөмкиннәр. Бу хакта атна кичкенне Түбән Кама җәмгыять мәчетенең мөслимә хатын-кызлар бүлеге җитәкчесе Роза Латыпова белән сөйләштек.
Кичә безнең 24-нче лицейдә җыганнар бөтен мәктәп директорларын, бөтен шәһәр директорларын инде. И аларга прокуратурадан тапшырылган протест мәктәп уставын үзгәртергә дигән 10 көн эчендә. И ул протестта язылмаган, ләкин анда номер бар, что бөтен мәсьәләләрнең укытучыларның яулыкларын салдыра һәм яшь кызларның, менә укучы кызларның яулыкларын салдырга дигән пунктны өстәргә телиләр анда. Ул көнешендә. Хәзер инде без бүген инде администрацияга барып килдек. Телевизиягә да чыктык, азатлыкка да чыктык инде безнең аксакаллар шурасына да чыгып. Бөтенесен әйттек, алар инде борчылмагыз. Бу эшләр болай итеп бармаячак, бу теге преждевременный дигән кебек инде дөрес ясалган нәрсә түгел. Бөтенесе дә әйбәт булыр дип безне пока тынычландырдылар бүген. Моны инде администрациядә боларга без монда Россия күләмендә Россия уровендә эшләнмәгән эш бу, безнең идә генә эшләнгән. Без моңа дөрес түгел дип бәя бирәбез диләр безгә администрация, танышлап эшләсеннәр. Бер көндә яулыкларын салдырмаячак дип әйттеләр инде бүген.
Сез әйттегез, прокуратурадан биргәннәр дидегез, әйме? Ул кагы.
Әйе, прокуратурадан биргәннәр. Үзем күрмәдем, әйе. Кагазын. Аны бит мәктәп директорлары теге әти-әниләр шулай борчылып килеп инде, безгә аның кагазын күрсәтмәделәр безгә. Ләкин күргән кешеләр шулай дип әйттеләр инде. Безнең бит мәсәлән мәктәп бар инде, мондый татар мәктәбе балусында мөселман класслары 7 ел хәзер безне укытып килә, шунда 70-ләп бүгенге мөселман балалары укый 5-нче татар мәктәбендә. Шуңа күрә инде сезнең устазыгыз да бит язылмаган, алар яулыктан йөриләр. Бу бит советская школа дип. Бу бернинди кысага да сыймый, ише намазларын укыйлар дип, наш шубей претензия инде анда.
Прокуратура белдергән инде.
Әйе. Без әйттек инде, безнең хәзер безнең 7-8 яулыклы укытучыбыз, 10 көн ишендә эштән яулыгын салмый инде мөслимә хатын-кыз. Ул эшсез кала инде, семьясы бар аның, һәм балалар инде, без аларны кая куярбыз. Үзебез урта гасырлар вакытына кайтарасың, гыйлемсез калалар дип, балалар дип шайтыр бардык инде. Укытучылар эшсез, балалар гыйлемсез калалар дип. Эге безгә инде алар уңай җавап бирделәр, бер көн дә кагылмаячак, без бу эшкә үзебез дә рөхсәт бирмәячәкбез дип шулай итеп җибәрделәр безне бүген.
Бу прокуратура тик тамалдан бу эшне башлау нәрсә белән бәйле дип саныйсың? Бераз шикәят булганмы?
Алар бит инде менә шушы былтыргы вакыйгалардан соң мөфтигә
һөҗүм.
Тәнсе безнең мәктәпләрдә, бездә бит инде мөселман мәктәбе, мөселман Владислав Шиканский гына бит инде булай. Әле. Астан булып караганда бюджетный шәһәр күләмендә бюджетный мәктәптә бездә генә ул. Шуңа күрә алар инде кирип-кирип чыгып Дигенең балаларның намаз укыган вакытларын күргәннәр алар. Шуңа да алар бите башлаганнар, бәйләнә башлаганнар.
Кем нәрсә бу? Прокуратура вәкилләреме яисә кеч структураларымы?
Прокуратура вәкилләре алар гирәләр. Мин әйтә алмыйм алар кемнәр дип. Ну, прокуратурадан, милициядән гирәләр мәктәпләрне бөтенсен тикшереп чыкканнар инде алар. Ә менә шунда балаларның намаз уку вакытына туры килгәннәр ахыры. Башка мәктәпләрдә дә бар бит инде безнең икеш бала дип. Бер эш тут мәктәптә кайда бер укытучы яулыклы, кайда ике эш бала, кайда мәсәлән 7-8 бала яулыклы. Безнең андый мәктәпләр бар хәзер. Шуңа күрә аларда да шундый хәл, диге мәктәптә балалар укытучылар яулыктан йөри башлаулар дип күбәйеп китәр дип, буларны инде бара хәзер опасение. Мөселманнар өчен генә өстәлә инде бу, башкача түгел. Мөселманнарны тыю өчен генә.
Менә сез әйттегез, безне хакимияттә тынычландырдылар дип. Ничек монда хакимият үзенчә эшли, прокуратура үзенчә эшли, менә нидер килешү юкмы?
Мин аларны белмим, алар Россия күләмендә бернинди булмаган килеш, алар инде арттырганнар, алдан киткәннәр дигән кебек китереп куйдылар инде алар. Без бит инде әйттек, бу бит Россия Федерациясының теге кодексына да законнарга да каршы килә. Анда бит инде законга каршы килгән устав кабул итә алмыйлар алар берничәттә. Без бит инде Нишиканский хатын-кызлары Мәскәүгә хәтле судка барып җиттек инде аның яулык мәсьәләсе буенча 2003 елда. Без бит инде яулыкны заваеватып алдык. Россия законы бит безнең яклы, ул закон ты яклы. Ул бер инде теге диндә чикләүләр юк, һәрбер кеше үзенең динен тота ала, үзенең динен тарата ала, дәүләт кыла ала дигәнлек инде Россия законында. Шуңа күрә бу уставлар, алар бит инде чыгып торалар, нитеп торалар, кайсы туры килә, кайсы туры килми. Шуңа күрә без инде үзебездә әти-әниләргә каршы дип үзебезнең фикеребезне белдерәбез инде.
Бу уставка нинди үзгәрешләр кертү ул документны үзем күрмәдегез инде, сез нәкъ теге яулыклы кызларга кагылачак дигән әйдем.
Күрмәдек дию бик дөрес түгел, без үзебездә күрмәдек. Ләкин Балат казинага баргач безгә уланы укып-укып күрсәтте.
Һәм анда шуннан да бар ул сүзләр әйме?
Әйе, бар ул сүзләр, теге ул сүзләр теге яулык, иңемне яулык дигән сүзләр кертелмәгән анда. Ну анда шул намек белән инде ул. Советские учреждения булгачтан, монда намаз укулар, нитүләр, алар мәчетләрдә булырга тиеш, специальный урыннарда, паломничество урыннарында, зиратларда дигән сүзләр бар инде, ә монда советские уку йортларында андый нәрсәләр булырга тиеш түгел дигән язылган. И вот шушы төзәтмәләрне кертергә телиләр алар.
Түбән Кама Җәмигъ мәчетенең мөслимә хатын-кызлар бүлеге җитәкчесе Роза Латыпова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укырга һәм тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Дини теманы дәвам итәбез. Казанның халыклар дуслыгы йортында гарәп каллиграфиясе бәйгесенең йомгаклау чарасы оештырылды. Бәйгедә 15-ләп кеше катнашты. Танылган рәссам һәм каллиграф Нәҗип Нәкаш бәйге турында булай диде.
Бу матур язу конкурсында vadiy gina birimler belgili bir ayetni motor etip üç türlü poşerk bilen yazıl. Nasıl poşerk? Tege inking taralgan hem jengil okulatırgan mesela Kur'an şuşa poşerk bilen yazıl. Onlar ikincisinde sangati poşerk bu bize uçlarında köp kullanıla sülis poşerk. Ezgine arada köp tekstlerin sidra alatırgan poşerk bu. Onlar Тағлип, яки нәс тағлип деп атыйлар аны, икенче төрле фарсы язылу деп атыйлар. Менә шушы өч төрле нигездә, өч төрле почерк белән алар шушы текстны язачаклар. Бүген менә аларга Ихлас сүрәсе бирелә, кыска гына сүрә, шушы сүрәне язачаклар. Әлбәттә, менә каләм тотарга өйрәнү нигездәрен өйрәнү әлләни авыр түгел, ләкин инде шын сәнгати язу аның өчен еллар кирәк әлбәттә. Аның өчен мәктәп үтәргә кирәк, һәр көн эшләргә кирәк. Мастер булу өчен, оста булу өчен иде әлбәттә. Остаз да кирәк аның өчен, билгеле бер сине җитәкләп баручы кирәк. Элек-электән көнчыгышта шундый остазлар булган, үзләренә белемнәре тапшырганнар. Һәм силсилә булган чылбар. Менә шушы осталык язуы остаздан остазга тапшырылып килгән. Без аның әле теге материал мөмкинлекләрдә аз, мәсәлән, каләмнәр бездә җитешмәй, камыш каләмнәр юк диярлек. Аннар металл каләмнәрдә хәзер чыгарылмый, металл каләмнәр белән дә язып була. Тиешенчә мин үзем менә шушы студентларымны металл каләмнәр белән язарга өйрәттем. Менә безнең элекке конкурсларда катнашкан шәкертләрнең кайберләре инде мөстәкыйль рәвештә эшлиләр, күргәзмәләрдә катнашалар, тәсхип белән дә шөгыльләнәләр бар. Тәсхип ул орнаментация, бизәкләү, ул шулай каллиграфияның бер өлеше санала. Әлбәттә, аны каллиграфияны матур итеп, бирегә дә кирәк. Кем әйтмешли, французлар әйтмешли, не важно блюдо приготовить, важно его преподнести, диләр имен. Шуның шикелле, әле монда аны матур итеп, бизәкләп, теге татарча бизәкләр белән бирә дә белергә кирәк. Менә бу да шуңа карый безнең, менә шундый осталарыбыз бар хәзер, Аллага шөкер.
Оста каллиграф булу өчен нәрсә таләп ителә?
Оста каллиграф булу өчен, әлбәттә, эшләү, туктаусыз эшләргә кирәк. Күнегерә кирәк, осталардан өйрәнергә кирәк, үзеннән оста булган кешеләрдән өйрәнү кирәк. Һәм үзеңне гезенне булдыру. Һәм һәр көнне дияр эшләргә кирәк.
Танылган рәссам һәм каллиграф Нәҗип Нәкыш гарәп каллиграфиясе турында сөйләде. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 25-нче пленумында мәгариф системасында эшләрне үзгәртергә кирәклеге хакында күп сөйләнде. Пленумда әлеге мәсьәләләрне хәл итү нияте белән татар мәгълимәләре ассоциациясен булдыру турында тәкъдим кертелде. Ул кабул ителгән карарларда да ачыклык тапты. Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Туган телен татар балаларының бары тик 2% гына укый дигән соннарны китерде татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсүд Вахидулла Гаратуев. Татар телен укытуда Воткинск, Сарапул, Глазов шәһәрләрендә дә проблемалар бар. Воткинск мәчете имамы Мөхәммәт Нур хәзрәт татар гаиләләрендә ата-аналар белән сөйләшүдә аларның улларын, кызларын татар сыйныфларына бирергә каршы килүләрен аңлатты.
Бездә дә Воткинскидә дә шул ук авырлык, балаларны таба алмыйбыз. Ата-анасы татар булып, гаиләгә кирип сөйләйбез, әйдәгез балагызны безнең татар классына кертегез. Юк ди. Ни өчен? Чөнки минем балам сезнең класста укыса, аның киләчәге ни булачак, минем белмим ди. Дөрестән дә белмибез. Казанга укырга кирәме? Юк. Алмыйлар. Әйткән балалар да, әйдәгез укытыбыз да, кем татар классында укыган, без аларны алабыз да, безнең институтта укытабыз. Юк, хак түгел бу сүз. Алайса нәгә кирәк? Мин аны инглиз теленә өйрәтермен, немец теленә өйрәтермен, бүтән телләргә өйрәтермен, чит илләргә укырга кертермен.
Шуңа да татар сыйныфларына балалар туплауны башкачарак алып барырга, кызыксындыру уятырга кирәклегенә басым ясады Мөхәммәт Нур хәзрәт.
Табык безнең балаларыбыз өчен шушындый чара алар үзләре төләп итсеннәр, теләп алсыннар. Миңа кирәк бу татар теле ди.
Өйкәмин районы Пачинки авылы мәктәбенең татар теле укытучысы Мәрьям Арсланова үз дәресләрендә укучыларын тел белән кызыксындыру өчен яңа һәм традицион булмаган алымнар кулланып эшитүен җиткерде.
Татар теле укытуга караш бик яхшы. Ни өчен менә ул? Менә мәктәпләр дә шәсси икән, җырласы икән, бишәсе икән дип әйтәләр. Ә идә сөйләшмәсәләр, күреп эш мутарада татар телен укытмага булмый. Иң әле идә сөйләшсеннәр. Әниләре, әтиләре татар теленә мәктәпсез өйрәнмәгә була. Әйдә сөйләшәләр исә, әйдә сөйләшмәләр исә, мәктәптә күреп эш дарада, но минем шул бер кимгә дә кирәкми.
Мәктәптә татар телен укытуга каршы килмиләрме ата-аналар?
Юк, алай әйтүчеләр юк.
Балалар үзләре теләп йөрәнеме? Әллә инде бу дәрес кирәк кенә диме? Әллә бары бер күңел биреп тырышалар моны?
Дәрестә нәрсә өчен кызык аларга? Минем методик тема развитие творческих способностей на уроках татарского языка и литературы. Аны шулар үзләренә сәләтләрен күрсәтер өчен без менә игровой технология белән эшләйбез, аны шулар бик кызык. Алай кызыкламасаң, алар өчен кирәкми дә уларда.
Димәк, дәресенә элекке классик рәвештә
генә
яңа алымнар
игровые технологии, как-то мне анди методикалар карты, уйнар табы, играя учимся языку, а былай кызык булмаса, зубларга да кызык юк, балаларга аса да кирәк.
Глазов шәһәрендә 90-нчы елларда балалар бакчасында татар төркемнәре, мәктәптә татар сыйныфлары уңышлы эшләп килде, әмма 2000-нчы елларда алар юкка чыкты. Бу юнәлештә эшне соңгы елларда җанландырып җибәрделәр Глазовта. Спонсор табып бакчада эшләүче тәрбиячеләргә хәтта хезмәт хакына өстәмә түләү мөмкинлегендә тапканнар. Башка тармакларда да эшкә алга китеш бар, дип уртаклашты Гөлфия Җиһаншина.
Гөлфия ханым, Глазов татарларының тормышында нинди хәбәрләрегез бар? Нинди вакыйгалар белән сөендерә аласыз?
Аллага шөкер, мәчетебез сүзлеп бара. Кыш көне бераз төзелмичә торган, менә хәзер яз көненнән яңадан шуны төзи башлыйбыз. Короленко исемендәге китапханәбездә 2-нче ел безнең татар клубы эшләп бара. Ул татар клубын тарих фәннәре кандидаты Диана Габдулловна Касимова алып бара. Глазов татарлары бик яратып йөриләр безнең анда. Айга бер тапкыр анда без очрашабыз. Дуслык йортыбызда якшәмбе мәктәбе эшләп бара. Анда унлап яшь балалар йөриләр, яшь кенә укытучыбыз анда эшли. Аңа да бик шатланып торабыз. Алда безнең план шундый безнең мартта һәр елны татар мәдәният һәм сәнгать ае була шәһәребездә. Менә бу елда шуны үткәрергә җыенабыз. Программаларыбыз бик зур, тамашалар, очрашулар, Хади Такташ иҗаты турында кичә оештырабыз дип торабыз.
Сезнең шундый матур эшләп килә иде балалар бакчасында татар төркеме. Аннан соң шушы балалар татар телен өйрәнүне мәктәптә дәвам иттеләр. Бүген бу эш ничек бара?
Менә бакчада эшне яңадан 2012 елда яңадан башлап җибәрделәр. Анда инде хәзер тәрбиячеләр, яңа тәрбиячеләр бар. Әкренләп кенә эшләп бара. Менә 13 елда инде күбрәк уңышлар булады дип көтәбез. Мөмкинлек бар балалар бакчасында. Менә хәзер Карим Фаттахутинович анда күпмедер 30-50% тәрбиячеләргә тәмәк түләнбәй. Шуңа күрә инде менә яңадан хәзер кай вакытта менә яш балалар, бакча балалары алар шигырь дә сөйлиләр. Анда әйбәт татарча белә торган тәрбиячеләр бар хәзер.
Бәлки мәктәпкә чаклы үсеп чыгарлар.
Белмиюш.
Ә менә хәзер татар иҗтимагый үзәген кем җитәкли?
Менә хәзер татар иҗтимагый үзәген Нурзада Харисович Дивитяров эшләп анда бара. Бик тырыша инде ул безнең хәзер. Бөтен яктан да кешеләр белән сөйләшә белә торган кеше. Җитәкләре күптән түгел генә. Мәктәпләрдә менә шушы якшәмбе мәктәбе генә эшләр безнең.
Ул балалар үсеп җитсә, бәлки элекке елларда кебек, 90-нчы елларда кебек тагын мәктәптә дә сыйныфлар ачылу мөмкинлеге булыр микән?
Уйлыйбыз инде аны турында. Андый киңәшләр дә бар. Бик алай бу елларда булыр дип уйламыйм. Алдагы елларда булыр, булыр.
Ә проблема нәрсәдә? Балалар юкмы? Ата-аналар каршымы? Укытучы юкмы?
Мин болай дип уйлыйм. Укучылар юктыр дим. Татарлар бездә 5000 шәһәрдә. Татар иҗтимагый оешмасына килеп йөрүче кешеләр бик күп түгел. Аннасы әтиләрдә бик инде риза түгел ахранды эшләргә.
Димәк, гаилә белән эшләргә күбрәк кирәк.
Шулайдыр, гаилә белән дә.
Пленумда әлеге мәсьәләләрне хәл итү нияте белән Татар мөгаллимәләре ассоциациясен булдыру турында тәкъдим кертелде. Ул кабул ителгән карарларда да чагылыш тапты. Татар мөгаллимәләре ассоциациясен булдыру тәкъдиме белән Ижау шәһәренең педагогика клиентында татар теле һәм әдәбияты укытучысы Вәсилә Хәкимова чыкты. Аның ни сәбәпле кирәклеген ул болай аңлатты.
Вәсилә ханым, пленумда сез бик яхшы тәкъдимләр чыктыгыз татар теле укытучыларының, мөгаллимәләрнең ассоциациясен булдыру Удмуртиядә. Бу фикергә сез ничек килдегез?
Инде тормыш күрсәткәнчә, бу әле яңа гына барлыкка килә торган күренеш түгел. Телевизион тапшыруларны караганда, Төмән өлкәсеннән татар мәктәпләре ассоциациясын күрсәттеләр. Онда бөтенләй татар телен белмәгән, татарча сөйләшмәгән балалар, шуларга аларның әтиәниләре татар туган телләрендә белем бирүне башлап җибәргәннәр. Менә 10-11 сыйныфта укый торган балалар да баранда, шулар әлифбадан өйрәнә башлап, үз телебездә ана телләрендә аралашу бәхетенә ирешкәннәр. Нинди зур һәм кирәкле эш эшләнә бит. Монда дигән фикер уянды миндә. Моның да әлбәттә алар үзләренең өлкә югарылыгында күтәргәннәр, моңа бит инде укытучылар тапканнар, укытучылар эшли. Ул укытучылар бүтән күңелләре белән милләтебезгә хезмәт итәргә әзер. Егетләр, кызлар һәм шулар туган телебезне саклау, үстерү мәсьәләсенә бүтән игътибарларын юнәлдереп, бу эшне башлаганнар һәм аларның ачык дәресләрен күрсәттеләр. Шуннан соң гырәле мин әйтәм, безнең Утмуртия төбәгендә дә шушы эшне башлап җибәрсәк, бик яхшы булыр иде дигән уй килде. Бу инде әлбәттә Фенин Гапасович Мирсаянов тәрҗемәгый үзәге президенты бу турда күптән уйланып йөргән икән. Ул авыз ачып татар мөгаллимнәре ассоциациясын оештыру дию белән мин аның бер сүздән аңлап кушылып киттем һәм аның ниндирәк юлларда, ниндирәк юнәлешләрдә эшли алырбыз икән дигән уй йөри инде башта һәр вакыт. Менә бу Фин-Угор фәнни гамәли үзәгенең эше белән дә аларга 5 ел тулды. Аларның симпозиумында булдым мин. Менә шу фәнни юнәлештә алып барган эшләре белән 5 ел буе без элемтәдә аларның ел саен бер журналлары чыгып килә. Шунда Фин-Угор телләр, әдәбиятләргә багышланган фәнни хезмәтләр дөнья күрә. Безнең төрки халыклар дөньясында да шушындай Утмуртиядагы төрки халыкларны берләштереп, еллык журнал чыгарып, фәнни журнал һәм фәнни телне, фәнни үстерү юнәлешендә эшләү өчен бик зур мөмкинлекләр ача бит дигән уй туды инде минем башта һәм менә шушы юнәлештә эшләргә дибрәк уйлап торам. Аннан соң хәзер фәнни потенциал бик көчле. Безнең милләттәшләребезнең үз казанында кайнап бик зур эшләр башкарып, ләкин ничек итеп шушы аренага чыгу, башкалар белән дә уртаклашу теләге үзенең тәҗрибәсен һәм башкаларны да шушы юнәлешкә алып кирип китү төрле вузларда эшләүче татар галимнәренең башында йөри торган фикер буларак, югары уку йортларында, урта махсус уку йортларында укытучылар, мәктәпләрдәге һәм балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләр белән бергәләп менә шу юнәлештә эшләсәк, минемчә, һич тә начар булмас. Бу безнең милләтебезне саклауга бик зур керткән өлешебез булыр иде дип уйлыйм.
Дөрестән дә, Вәсилә ханым, хәзер укытучыларга да үзенең категориясен, дәрәҗәсен күтәрү өчен дә ниндидер фәнни эшләр әзерләп аларны якларга кирәк. Шушы ассоциация аларга үзләренең категорияларын күтәрү өчен дә ярдәм итәр иде, бер адым булыр иде. Кайсы бер вакытта безнең татар халкына хас бит инде ул үзенә үзе тиешле бәя бирми һәм үзенең хаталарын төзәтү өстендә бәлки күбрәк эшлидер. Ә монда инде бергәләп киңәшләшеп аларны югарырак баскычка күтәрү өчен дә бер мөмкинлек ачылыр.
Әйе, бик дөрес, Хәмидә ханым, безнең Идел Урал төбәгендә яшәүче халыклар, монда фин-угырлар һәм төрки халыклар турында сүз бара. Алар арасындагы әдәби, мәдәни һәм тел буенча да бик күп уртаклыклар бар. Ул безнең фәнни эшебездә гуманитария буенча күз алдында тотам инде мин. Шул кадәр әле ачылмаган, күтәрелмәгән проблемалар, эзләнү эшләре алып барылык бик күп тормаклар яшәп килә. Менә без әле 21 февральдә генә Халыкара туган тел көненә багышланган конференциядә булып кайттык Казанда. Ул бөтен Россия конференциясе. Шунда безнең педагогика көллиятендә укучы студентларыбыз саф татар телендә чыгышлар яса адлар татар телендә утмурт алынмалары һәм татар телен мәдәниятен тарихын өйрәнү клубының эш тәҗрибәләре турында сөйләп, әдәби багланышлар турында сөйләп, минемчә залдагыларның да анда катнашкан галимнәрнең дә игътибарын җәлеп иттеләр үзләренә, бик хупланды һәм федераль университетта да милли ара бәйләнешләр, әдәбият ара бәйләнешләр, тел ара бәйләнешләр кафедралары барлыкка килгән. Без хәзер үз казаныбызда гына койнап, үзебез ичендә генә яшәргә тиеш түгел, без халык ара аренага чыгарга тиеш дип исәплим мен. Һәм безнең халык ара аренага чыгарлык бүтән тормаклар буенча да уңышларыбыз җитәрлек. Шуны күрсәтә белергә, менә шуны чыгара белергә генә кирәк. Нәкъ менә бу татар теле мөгаллимнәренең ассоциациясе шул юнәлештә эшләргә тиеш.
Димәк, барлык уку йортларыннан татар мөгаллимәләрен тупларга, алар белән киңәшләшеп, укытуны фән нигезендә алып барырга кирәк дигән максат куела татар мөгаллимәләре ассоциациясе алдында. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Башкортстан бу көннәрдә Казаннан кунаклар кабул итә. Уфага Шын Мираж журналы баш мөхәррире шагыйр Илфак Ибраһимов җитәкчелегендәге вәкиллек килде. Алар берничә очрашуда катнаша. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи таныштыра.
Казанда Шын Мираж журналы узган елда нәшер ителә башлаган иде. Аңа баш мөхәррир итеп Габдулла Тукай бүләге иясе Илфак Ибраһимов тәгаенләнгән. Илфак Афенде журналны Ситтибеклерде де киңрәк таныту һәм тарату өчен зур уйниятләр белән йөрүен әйтә. Ил буенча иң беренче сәфәрен исә алар нәкъ менә Башкортстаннан башларга булган. Илфак Афенде әйтүенчә, 1 миллионнан артык татар яшәгән тугандаш республикага килү табигый. Әле аның белән бергә Уфага Шин мирас журналы редколлегия сагзасы, тарих фәннәре докторы Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институтының бүлек мөдире Илдус Захидуллин һәм журналның бүлек мөхәррире тарихчы Линар Гобайдуллин да килгән. Үзләре белән Уфага байтак тарихи һәм әдәби китаплар да алып килгән кунаклар. Соңгы вакытта Башкортстан белән Татарстан арасында мөнәсәбәтләр шактый җайга салынды. Элекке еллардагы салкынлык кимеде. Бу исә үзара файдалы хезмәттәшлеккә юлларны ачады Илфак Ибраһимов. Бездә ике республика галимнәре һәм әдипләренең әсәрләрен һәм фәнни хезмәтләрен уртак файдага җәлеп итәргә телибез. Шин мирас журналында ике халыкның да тарихи яктыртылырга тиеш, ди Илфак Ибраһимов.
Билгеле булганча, узган ел Казанда Шин мирас исемле яңа журнал басыла башлады. Исеменнән күренеп торганча, без халкыбызның меңнәрчә еллык әдәби тарихи мирасын барлыйбыз һәм аны яш буынга җиткерүне максат итеп куябыз. Әлбәттә, бу эш белән олы белгечләр шөгыльләнә. Тарихка бәйле әйберләр, алар бүгенге көн белән җавапларына, фән җавапларына, таләпләренә туры килергә тиешләр дә. Безнең бит галимнәребез Казанда гына түгел, татар галимнәре дөньяның биш кыйтгасына таралганнар. Бүгенге көндә Ел Мирзаяновлар, шул ук вакытта Сюняевлар, шул ук вакытта Сәгъдиевләр, алар фән белән генә шөгыльләнмичә безнең мәдәниятебезнең тарихыбызда бар-бар пропагандалаучы бөтен дөнья күләмендә. Төгәлрәк алганда, менә инде халкыбызның бар-бар да шәҗәрәсе бар, аның үткән юлы бар. Ул гыйбрәтле дә, ул шул ук вакытта безнең киләчәккә өметләр дә уята торган олы тарихлы мәдәниятле халкыбыз. Башкортстан Республикасында язучылар, галимнәр бик күп. Алар белән инде менә бер ел дәвамында без хезмәттәшлек иттек. Монда яшәүче, эшләүче галимнәрнең, язучыларның без мәкаләләрен үзебез журналда бастырдык. Киләчәктә шушы эшне дәвам итәргә кирәк. Менә Уфага шәкелдек, Кызыл таң газетасы редакциясендә булдык. Кызыл таң газетасы инде 95 ел чыгып килә, ул безнең ана телебезне саклый, ул безнең мәдәниятебезне, тарихыбызны халкыбызга җиткереп барган бик саллы басма. Аларның эш тәҗрибәсен белән таныштык. Киләчәктә хезмәттәшлек итү буенча үзара килештек.
Иң тәүдә Татарстан вәкилләре Уфадагы Кызыл таң татар газетасы редакциясе журналистлары белән очрашты. Анда киләчәктә иҗади элемтәләрне киңәйтү турында фикер алыштылар. Аннан соң кунакларны Русия фәннәр академиясенең Башкортстан тарих, тел һәм әдәбият институтында хөрмәтләп каршы алдылар. Институт директоры, филология фәннәре докторы Фирдәүс Хисамитдинова кунакларны гыйлми үзәк белән таныштыра. Аннан соң институт галимнәре катнашлыгында киңәйтелгән киңәшмә оештырылды. Үз эшләре белән дә таныштырды, күп кенә сорауларга җаваплар да бирде Казан галимнәре. Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин ике республика тарихчыларының күп кенә юнәлешләрдә бергә гыйлми эзләнүләр алып барырга тиешлеген ассызыклый. Тикшеренү нәтиҗәләре исә төрле фәнни басмаларда, шул исәптән Шин мирас журналында да урын алып барачак, ди Илдус әфәнде.
Шин мирас журналы редакциясе бүгенге көндә Россиянең төрле төбәкләрендәге татар халкының тарихи, мәдәниятен һәм анда сакланган мирасны барлау һәм укучыга җиткерү буенча планлаш башлады. Һәм без инде уйлыйбыз шундый төрле күрше республикаларга, күрше өлкәләргә барып, андагы фәнни үзәкләр белән, галимнәр белән элемтәләрне яңартып, шушы мирасны кайтару, пропаганда өчен яңа басышка күтәрергә. Менә шушы юнәлештә без Фәннәр академиясының Алжан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият тарих, тел әдәбият һәм сәнгать институтын, тарих институтын үзенә күрә бер тәрәктә булырбыз дип уйлыйбыз.
Илдус Захидуллин фикеренчә, Татарстан белән Башкортстан галимнәре кайбер гыйлми тикшеренүләрдә бер-берсен тулыландыра ала. Моңа мисал итеп ул 1812 елгы Ватан сугышы тарихын китерде. Ул чактагы вакыйгалар башкорт галимнәре тарафыннан шактый яхшы тикшерелгән һәм фәнни тарихи хезмәтләр дә бар. Ә менә Татарстан галимнәре ул чорга әллә ни игътибар бирмәгән. Шуңа күрә дә басмага язмалар әзерләгәндә без башкорт галимнәренә мөрәҗәгать иттек, ди Илдус Захидуллин. Татарстан вәкилләре әлеге сәфәре барышында Башкорт дәүләт педагогия университеты мөгаллимнәре һәм талиплары белән дә очрашты. Үзләренең фәнни эзләнүләре белән дә, әдәби иҗатлары һәм журнал нәшер итүдәге максат-бурычлары белән дә таныштырдылар. Башкортстан әдипләре белән булган очрашуда да үзара элемтәләрне арттыру, берлектәге чараларны оештыру хакында тәкъдимнәр әйтелде.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфа Нур Татар дәүләт драма театры үз тамашачыларын быелгы беренче премьерасы белән куандыра. Бу юлы талантлы коллектив урыс авторы танылган рәссам Владимир Любаровның хикәяләре һәм картиналары нигезендә әзерләнгән «Авыл әкәмәтләре» исемле тамашаны тәкъдим итә. Әсәрне Мәскәү режиссеры Ольга Смирнова сәхнәләштергән. Онда театрның өлкән буын тәҗрибәле артистлары да, яшьләр дә катнаша. Башкортстанның халык артистлары Марат Исхаков, Резида Фәхруллина, Рәсимә Гайфуллина, Фина Вәлиева, шулай ук яшьрәк артистлар Зөһрә Шәрәфетдинова, Айрат Фатыйхов, Рида Фәхрисламова, Айнур Баянов һәм башкалар тамашаның кызыклы килеп чыгуы өчен күп көч салган. Ә инде сәхнәне бизәү, декорациялар әзерләү талантлы татар рәссамы, Башкортстанның атказанган рәссамы Наил Бай Бурын җаваплылыгына тапшырылган. Бу эшкә бик кызыксынып тотындым. Чөнки тамашада баручы вакыйгалар, ондагы мажаралы да, мавыктыргыч та күренеш сәхнәләр чын иҗатка илһамландырды, ди Наил Бай Бурын. Спектакльдәге вакыйгалар безгә таныш булган мәзәк кенә авыл агайларында, бер караганда сәйеррәк кешеләрендә тасвирлый. Әмма алар һәрберсе чиста, саф күңелле, ди Наил Бай Бурын.
Исеменнән башлап, менә авыл әкәмәтләре. Авыл әкәмәтләрен үзебезнең авылда менә җәйкәннәрен көткәндә язып бара идем, бәләкәй чактан ук сөйләгәннәр. Хәзер сөйләүчеләр беттеләр. Менә Владимир Любаров буен әкәмәтләре буенча спектакль, режиссер Мәскәүдән килгән Ольга Смирнова драматургия ягын ясады, аның сурәтләрен, аның хикәяләрен кулланды. Шунарсын, мин сөйләдем, үземнең дәфтәрләремне чыгарып, үземнең хикәяләремне, әкәмәтләремне сөйләдем. Любаров үскән бер бәләкәй калада, ядүт гаиләдә язган нык кына безнең кебек хикәяләрне, әкәмәтләрне булган вакыйгаларны язган. Бер төрле, нәрсәдән бер төрле концепция. Менә патриархаль революциягә кадәр гөмер булган крестьяннәрдә. Урысларда, татарларда ике нык төрле гөмер булган. Революциядан соң, 30-нчы еллардан соң бөтен нәрсә бер төрлегә әйләнде. Менә мәзәк кешеләр авылда, минем зүрәттәй, бабайлар, әллә нинди исем матауларны сөйли, әллә нинди әкәмәтләрне сөйли, ушын китә инде. Калганнардан күрәсең, колхоз, бәйгәчәктә совхоз, аннан әллә нәрсә бер кызыгы да юк инде. Только кешене бригадир йөри, тарантаста кулында шыбырка и куалап йөри, бөтен бер нәрсәсе дә юк. Ә бу менә әкият сымаграк. Шуның өчен теге вакыттагы әкиятләр, ул безнең өчен действительно әкият ул. И без шунардан төрле хикәяләрдән, төрле әкәмәтләрдән төзедек сюжетсыз спектакль. Ул аны мин жанр дип атадым. Менә безнең Уфа, Башкортстан сәхнәсендә беренче мистерия дип атадым. Менә башка сыймаган нәрсәләрне китереп чыгарабыз.
Уфа Нур Татар театрының яңа премьерасы беренче тапкыр 2 көн рәттән 15-16 март көннәрендә күрсәтелә. Бу иҗат сезоны озагына кадәр Татар театры тагында 2 премьера әзерли. Башка театрларда да бу көннәрдә премьералар тәкъдим ителә. Мисал өчен Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры күренекле кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовның Ак пароход әсәрен сәхнәләштерде. Мустай Кәрим исемендәге Башкорт милли яшьләр театры артистлары да бер юлы 2 яңа тамаша әзерләү хакында хәбәр итә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Аек авыл бәйгесе башлануы хакында сөйләгән идек. Ә Чуашстанның Урмай авылында июнь аеннан башлап август азагына кадәр исерткеч эчемлекләр сатылмаячак. Бу хакта Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыйбаддинов белән Алсу Кырмар сөйләште.
Июнь ае бит ул бездә Сабан туйлар ае, аннан соң безнең Урмай Зәлдә исемле халыкара Төрки халыкларының фестивале шу вакытта. Аннан соң бирден башланып китә безнең Рамазан аебыз. Аннан соң аның арты безнең Урмайда үтә арт мәдәниятенең мәсәлән җырлар фестивале. То есть әйтмәкче телим аракы чәгә вакыт юк халыкның. Эш вакыты бу беренчедән. А икенчедән безнең Урмай, Тукай, Шырзан авылларында бүгенге көндә теге аракы ватыга мәккә вакылчы бик юк та инде ул. Ну шулай да кибетләрдә аракы сату бар. Димәк кибетләрдә аракы сату бар икән. Ул күпмедер процент авылда эшчеләрдә бар дигән сүз. Шуңа күрә бүгенге көндә хөкүмәт шундый үзе закон кабул иткән вакытта ни алардан файдаланмаска. Бүгенге көндә хөкүмәтнең законнары нигезендә шундый җәмгыять урыннарында, бәйрәмнәрдә шундый аракы эчәргә ярамый дигән закон бар бит. Димәк безгә бик кирәкле әйбер бит инде. Шуңа күрә шуларны уйлап-уйлаштырып та шушы сход гражданда нигез итеп алдык. Шул 1 июньнән алып августка кадәр, августның мөсемен кенәрлек аракыдан саттамаска.
Урмай халкы җыенында кабул ителгән карар инде бу, ул җыенга кемнәр керә, ничә кеше?
Фактически сход граждан ул авылның иң зур бизнес кеңәшмә органы бит инде ул.
Әйе, сез ничек даими җыелып торасызмы? Тагын нинди карарлар кабул иткәнегез бар?
Бу сход гражданда елда үтә торган дине сельский поселениенең собраниесе инде ул. Елда үтә торган. Монда анардан башка чаралар да үтте, кабул ителде инде ул. Экология ягыннан, например, авылда парк булдыру, аның сабантуй мәйданнарына кулаклар утырту, аннан соң авылда шәхси йортлар, аннан соң төрле учреждение арасында чисталыкка, пөхтәлеккә конкурс үткәрү, бу экология яктан инде. Булды. Аннан соң авылдагы чайхананың аның эчке содержаниесендә чайхана кебек булдыру кебек шундый сораулар куелды. Аннан каядыр юллар, юл мәсьәләләрен бу елда була торган сход гражданда авылның үзенең нигездә булган проблематик сорауларына җавап эзләп план лаштыру дигән сүндә диенде.
Инде менә бу җәй көне аракы сатмау турындагы карарга кире кайтсак, аңа каршы чыгучылар булмадымы бу корылтайда?
Аңа каршы чыгучылар инде халык алдында каршы чыга алмыйлар да, но тегаен генә анда каршы чыгулар була инде ул. Авылда безнең 21 кибет, шуларның аның тиге Патриот Союз үзенчәсендәге бер эчесе дөтесе сусак алганнан эч тәкси кибетләр. И аларның күбесендә бүтәндә аракы сатыла у кибетләрдә. Димәк, ул кешеләр бүтәндә алар сход гражданы булганнар, теге алар каршы чыкмадылар. Шулай да мин әйтәлмим, что алар барысы да ул ни белән килешә дигән.
Ягъни сез аңлавымча хосусый кибетләр үзләренең кешеләренең үз кибетләрендә алар каршы түгел, алар аракыны алачаклар, ә менә бу хөкүмәт кибетләрендә сатырга мөмкиннәр дисезме?
Юк, мин алай әйтмим, хөкүмәт кибетен без аңа теге халык шуны килешә бар икән, алар кая баралар. Безнең бит райпо системасының рәисе, минең район самоуправление башлыгы, ул кая бара, әгәр без шундый безнең килешү бар икән, аңа каршы чыга алмыйбыз.
Яхшы эш әлбәттә, ләкин табыш мәсьәләсе дә бар бит, һәм аракыдан табыш бик яхшы керә. Алар белән килешерсез дип уйлыйсызмы?
Ул табыш бит инде ник аны, ул бит инде табыш дип татар авылының үзенең теге намысын сата алмый бит инде. Әле халык булды бит инде, ул җитәр. Табышны башка җирдән тапсыннар. Бездән бит Урмай авылыннан 3 км гына район үзәге, Урмай авылының тамбер ягына кичәң дә чуваш авыллары бар. Алар күбрәк ясаклар. Ә безнең халыклар бит алар башка эш белән налыкны тудыра.
Әгәр менә шундый ситуация туа икән, кемдер яшерен генә аракы сата икән, яисә кемдер сатып алып кайта икән, исерек кеше күрәсез икән, ниндидер чаралар күрергә җыенасызмы, яисә андый аның ул кешенең абруе төшәчәкме?
Мин аңа ул элекке заманда андый хәлләр булгалады бит инде, ул Татарстаннан түгел, Чуашстанда да теге шәхси кешеләр теге үзләренең интересларын булдырып, аракыны теге саттылар, үзенең өйләрендә артык булып та, алай да, болай да Но бүгүнкү секенде ул хал болмас деймин. Тиги бар бит бул жамгыят, жамгыятчылык үзү бул ишини кабыл итти экен ул. Ул бар ул нерен уялдырлар деймин. Биз мына эч айга гана кабыл итти бит пока эксперимент буларак. Эч айга мына шуну үтөсөк, эч айда акыры андай тиги ыртын-пыртын сатулар булмас деп ойлойм.
Эмне мындай халык күп иче турган 23 февраль, 8 март күндөрү ниши уза сиздин ауылда?
Ауылда нче курбан мерджеси. Тиги бир ишекти көргөн жок эле ауылдын. Ауылда эч мечит Жымгат улы яшьләребез, Жымгага келгендер. Ул ошо вакытта кинде тиги светский бейрамдарда туйлар да үтөйт инде. Ну бизде соңгу вакытта туйларда да тиги бир ишек көргөнүбүз жок. Эстелде аракылар нее булса да, тиген индидер культура барлыкка килди халыкта. Мен шул культураны аракы ягынан ягынан юатмас үчүн деги, мен шундай алда тагын определенный шундай адымдар керек. Мен бир 10 жылда шундай яштар барлыкка килди. Алар өздөрүнүн тормушун аракы сүкөлөр. Элек бит алай түгөлөйдү бит ул. Элек бүтүн яши ылышык акты биринчи болуп эстелге аракыны коюлар эле. Бүгүнкү күндө яштар өздөрүнүн тормушун аракыдан башка көрөлөр. Демек бизге аларга тагын да аларга каршы барыш керек. Мына ошондой адымдар жасаш керек, чтобы күзлөрүнө жубалтага бул аракы пиво деген айберлерине.
Шуаштан татарлары милли маданий мактарияты шурасы раиси Фарид Гыйбатдинов менен Алсу Кырмаш сүйлөштү. Азатлык радиосун тыңдайсыз. Омскийнин татар милли маданий мактарияты эдебий киши уздырды. Онда татар тилин сактоо маселесине баршылып чыгыш жасаучулар болду. Эдебий кишиде балалар татарча чыгышлар жасады, лекин инде аларга ана тилинде сүйлөшүү оор экени көрүндү. Омскийде 60дан артык оол мектебинин 7-синде гана татар тили фен болуп окутула. Розалия Сайганова сүйлөй.
ЮНЕСКО маълумотларына караганда, татар тили өзүнүн түзүклүгү, формасы, изликлилиги боюнча дүйнөдө 4-нчи орун алып тура. Көп яклы, кең танылган болуу менен да түшүп калгандардан түгел, 14-нчи орунда. Шактый саллы далиллер. Мага бик көп кыйбарелер дастарга кабыла. Тили барнын жолу бар, тили барнын иле бар, тили барнын миллий үзү бар. Туган тилин кадирлеген халык кадирле болур. Әмма халва-халва дип күпме генә кабатласаң да, авыз балланмый дигәндәй, күпме гайбәрәләр искә төшерсәк тә, җырлы-моңлы, зур тарихлы, газиз туган телебездә сөйләшик, аны яклык, саклык дип күпме тәкрарласак тә, үз халкыбыз өчен татар теленең кадере, дәрәҗәсе чамалы булуын танымый булмый. Галимнәр туган телендә 30%-тан да азрак бала сөйләшсә, тел юкка чыгу шигенә барып җиткән дип саныйлар. Күпме татар баласы Омскида үзенең туган телендә сөйләшә. Һәрхәлдә Омский өлкәсендә татар телендә сөйләшүче балалар санын процентларда исәпләүче юк. Әмма рус теленең хәтта кайбер татар авылларында да өстенлек ала баруы хак. Чөнки мәктәпләрдә уку-укыту процессы беренче сыныфтан ук рус телендә алып барыла дип. Ата-ана рус теленә өстенлек бирә. Омский өлкәсенең Тара районындагы татар авылларында да татар теле хәзер укытылмыйды. Районның татар мәдәният үзәге рәисе Рушания Кырманова.
Мәктәпләрдә инде татар теле бетте дип әйтергә була.
Авылларда.
Авылларда ие. Хәзер факультативный занятиеләрне калды. Авылларда хәзер татар семьяларында да татарча күп сөйләшмиләр.
Татар теле җыр, шигырь аша саклана. Моның өстендә татар оешмалары, үзешчән сәнгать коллективлары эшли ди Рушания ханым.
Клубларда ансамбльләр, менә алар гына инде җыр белән, шигырь белән генә саклап калмаса, татар телен саклап калу өчен без инде Тарыда безнеңке Нур татар центры, аннары Якташ клубы эшли. Но без инде үзебезнең концертларыбызны, төрле чараларыбызны татарча барабыз. Инде аңнаганнар да, аңнамаганнар да, аңларга тырышып килә торганнардыр дип уйлыйм. Инде ике телдә апармыйбыз. Килгәч инде татар телен ишетсеннәр.
Шулай да, туган телдә тәрбия бирү шәхси үрнәк күрсәтү. Өйдә туган телдә сөйләшү. Туган телне саклауның мөһим бер юлы. Бу хакта күптән түгел Омскийның милли мәдәни мөхтәрияты оештырган әдәби музыкаль кичәдә ус сызыклап әйтелде.
Нәрсәгә мис хайрагым әрлеп сезнең каршыгызга чыктым. Хәзер без йоклыйбыз. Если біздің тіл бітсе, біз бітпедіш. Шоғыры көре, керек бізні, өзі бізні сенеден сақларға. Біз өзі бізні өзім сақларға, только сенеден. Бала туды екен, туғаш баланы керек, елетірге, татар тіліне. Урамда ол үйренмей. Ауырыс тілі, пожалуйста, урамда үйренеміз. Бізге керек, үйренмейді. Шоғыры көре, әбейлер, бабайлар, қайсы есенлер. Өзлерінің ұнықларын яқынра, янларында тұтып, ілте тұрып, бісмелі айтып, керек татарша сілерге.
Мәғариф министрлығының рәсми мәғлүмәтләрі бойынша Омск өлкәсіндәге 60-қа яқын татар ауылының 7-сіндәгіне татар тілі фән боларақ оқытыла. Ол да болса атнаға 1-2 сәғәт. Омскінің өзіндә 30 мінгә яқын татар яшаған шәһәрдә бергенә мәктәптә дә татар теле уҡытылмай. Бары тик атнаға бер мәртәбә Дуслыҡ йортында һәм мәдәниәтләр диалогы мәктәбе программа нигезендә эшләүче 13-нче санлы мәктәптә балалар берниҡәдәр татар телен өйрәнә алалар. Әдәби музыкаль кеше факультатив дәресләрдә татар телен өйрәнүче балалар ҡатнашында үтте. Татарша белүләре шамалы булса да, балалар тырышып шигырь сөйләде, бик теләп җырга да кушылды. Омскиның 13-нче санлы мәктәбе укучысы Ринат Ниязов Габдулла Тукай шигыренең кыска гына берелешен татарча укыды.
Татар бакты өчен мин җан атам, татар бит мин, үземдә чын татар. Чего же я хочу великим стать бы мне? Не зря моя душа стремится к вышине. Хочу увидеть я, когда народ родной счастливый забурлит весеннюю волной. Татарам все, что мог, отдал и отдаю. Татарин я всегда родства не предаю. Я нации моей желаю много благ. Вот быть ли мечтам, то знает лишь Аллах.
Буринат Ниязов булды. Әлеге әдәби музыкаль кешедә Өмет студиясы балалары, оқытушылары Зөһрә Зәйнетдинова белән бергәләп 13-нче мәктәп оқушылары һәм Умырзая ансамбле үзешчәннәре катнашты. Коллективның җырчысы Финия Захидуллина һәм мөхтәрият авзасы Ләлә Әлимова Дамир Гысметтиннең шигырьләрен укыдылар.
Шәһәр читендә ничектер сакланып калган урман. Ул могҗизаны күрәм дә, һәр көн сакланып узам. Бу вайымсыз заманада ничек исән син, урман? Нинди фәрештәләр сине саклый әдәм кулыннан? Тик бер заман шул урманны әйләндереп алдылар. Бийек кыйма артларында катетсларын салдылар. Күштәк кайын усакларны кисеп аттылар тептән затлы нарап имәннәргә тимәделәр гомумән. Менә шулай табигатьне саклау юлын таптылар. Гади кеше йөрмәсен дип урманны да яптылар. Җирнең суның, саф һаваның кадерләрен беләләр. Хәзер яшеллек шифасын татый бары түрәләр.
Бу Ләлә Әлимова булды. Умырзая ансамбле җырчысы Фәгыйлә Шумарова концертлар кую белән генә шикләнмичә, ишрак шушындый әдәби кешеләр оештырырга кирәк дип саный.
Мин үзем Себер татарларының Уленкүл мәктәбен бетергән мәкачандар. Нишләптер менә татар теленә мәхәббәтем бала чактан ук бик көчле булды. Татар телен һәм әдәбиятын безгә Казан яктан Кәрдә килгән Сәлтия Лапан Фахрудинова укыткан иде. Менә ул сәбәпче булдыма, мин шул татар теленә булган мәхәббәтемне мин бер дә әлегә әйтеп тә, сөйләп тә аңлата алмыйм. Шуңа аңлыйм, татар теленә булган минем мәхәббәтем чиксез нишләптер. Менә шул мәхәббәт мине Умырзаяга алып килде. Әле дә тыңлап утырам, менә шундай аралашулар бездә татар арасында җитми кертебез. Бездә менә шундый кичәләрне яшырак уздырырга кирәктер. Менә шуны концерт кебек инде ул без утырасы әле шул бәйрәмәргә багышланган зур кичәләр, ул кичәләр генә анда танцылар аралашу булса да, менә шундый ниндидер тематиканы алып баручы кичәләрне яшырак уздырырга кирәк.
Чыгышыннан соң Фәгыйлә ханым Мансур Шиһапов сүзләренә иҗат ителгән җырлар башкарды.
Танавалы сөйләшми, бу матур таңнарда, несилей тибрәләп, асыл кыштауларда, тыңлачы сандугым. өзідіріп сүйлейш, таналашы сондулаш, сәрелеріні күйлейш, олы менің қисілеріні өзідіріп күйлейш.
Әлбәттә, кичә Габдулла Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Җырны башкарыр алдыннан Өмет студиясе балалары татар телендә укыган шигырь юллары кыска булды. Ә җырга инде кичәдә килгән өлкәннәр дә, балалар да кушылды.
Кичене дус итә, бер-берсенә бер китә. Бел балам син, рус телен һәм онытма рус телен.
Әле укый белмәсәк тә, туган телне җырлыйбыз. Бу тукая бы белеге, ин гузел бы жир дебес.
Әдәби музыкаль кеше Омскиның Пушкин исемендәге Үзәк китапханәсендә үтте. Китапхана хезмәткәрләре татар, башкорт һәм башка төрки телләрдә нәшер ителгән китаплардан, журналлардан торган күргәзмә әзерләгәннәр иде. Күргәзмә белән таныштыручы китапхана хезмәткәре Себер татар язучысы Булат Сөләймәновның иҗатына аерым тукталып, әдипнең «Мин Себер татарымын» дигән китабы белән таныштырды. Кичә файдалы да, мәгънәле дә булды, диделәр анда катнашучылар. Шагыйрь әйтмешли, туган тел бездән соң да яшәр өчен туган тел, бүгенгедән киләчәккә дәшәр өчен туган тел. Шулай булып калсын, ананың балага булган иң зур бүләге, ана теле татар халкында рус теленә әйләнмәсен, әдәби музыкаль кичә шундый теләкләр белән тәмамланды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы. Қосын кермәндә Татарстан һәм татар халкының дәүләтчелеге тарихи музейында рәссам Булат Гыйльбановның Болгар ибәятләре исемле күргәзмәсе эшли. Анда рәссамның төрле елларда иҗат иткән әсәрләре тәкъдим ителә. Рәссам бу хакта үзе азатлыкка сөйләде.
Минем шәһәр бошы иң кызык, иң мөһим шәһәр безнең халкыбыз өчен. Чөнки безнең халкыбызның бөтен гореф-гадәтләребез, бәйрәмнәребез, телебез, динебез бөтенесе дә шул шырдан чыга. Ул шырдан чыктыр негіз салынған біздің халқымызға. Ше вообще біздің тарихымыз, рухымыз нешіктір шырларға бөлінмей. Нешіктір оны башланған дәулетіміз, милетіміз мен барлыққа келіп шыққан. Шул шақтан енді нешіктір мен бек шырларға бөлмей біздің тарихымызға. Рухыбызны да, минемчә ул бер һәм ничектер бүленмиде.
Мен картиналарым белән нәрсә әйтергә уйладым. Нәрсә әйтергә теләдем? Син бер максат булгандыр бит, син үзеңнең хисләреңне чыгарасың һәм халыкка нәрсә җиткерә теләсең.
Минем иҗатым төрле серияларга бүлергә була. Ул серияларда ничектер стиле дә үзгәрә, төрле идеяларда ничектер үзенчә тамашашыга нишектер күрсәтергә шундый задачалар торгызам. Шуңа күрә инде стильләре дә үзгәрә. Һәрбер сериядә нишектер үзенчәлекләре дә бар. Алтынчы сериясының да бер идеясы шундый, что безнең халкыбызда нинди төрле кешеләр бар. Аларның күренешләре, кыяфәтләре ничек бик төрле, нинди бай. Генетика буенча нинди бай халык.
Булат Гыйльбановның Болгар ибәятләре исемле күргәзмәсен Азатлык Орг сәхифәсендә дә күрә аласыз. Адресыбыз Азатлык
Орг. Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин Фәхретдиннең "Яуамигул Калим" шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 128-нче хадискә туктап китәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. Сәләсәтүн ла юкәллимуһумуллаһу яумәл кыямәтил маннанул лази لا يعطى شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزارة ترجمه قيامت كنندا الله تعالى اشترلك شبلن شفقتل روشتا سيلشمس بيرجن صدقاس بلن منتي توچ غمرن يالغن انت بلن اتكروچ Тәкәппәрлек күзеннән киемен сүрәтеп йөрүче. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуннан үзекләр укып бирик. Миннәт үзенең биргән садакасын, яки нинди генә булса да үзенең изгелеген санау вә сөйләүдер. Бу эш Алла Тагалага гына хас булып, бәндәләр өчен дөрес түгел. Мин аңарга устаз булган ва сабак йөрәткән идем. Яки шундый ва мондый изгелекләр иткән идем рәвешендә сүзләр сөйләү мусульман кеше өчен ярамый торган эшләрдәндер. Миннәт изгелекләр юкка чыгуга ва саваптан мәхрум булуга сәбәптер. Бакара сүрәсенең 266-нчы аятында болай дип әйтелә. Әй Аллага иман итүчеләр, Аллага һәм ахирәт көненә ышанмыйча, малларын тик кешеләргә күрсәтү өчен генә сарыф иткән кеше шикелле, биргән садакаларыгызны садака биргән кешегезгә миннәт кылу һәм аны рәнҗетү юлы белән юкка чыгармагыз. Андый кешенең хәле туфрактагы ташлар шикелледер. Яңгыр яуганда туфрактагы ташлар ничек яңгырдан файда күрмәсә, һәм ташлыгы тагын да ашыгырак рәвештә майданга чыкса, андый кешеләр дә эшләгән изгелекләреннән файда күрмәсләр. Бәкара сүрәсенең 266-нчы аятендә әнә шулай диелә. Ялган ант мәсьәләләре моннан элекке тапшыруларыбызда сөйләнде. Бер нәрсә үткәрү өчен ялган ант итү түгел, хәтта дөрес ант итү дә тиешсез эш. Хадисте әйтелгән изар сүзе гарәпләрдә аркага салына торган җәймә булып, киберле, ягъни тәкәббер кешеләр моны җирдән сүрәтеп йөрер булганнар. Алла илчесе Расулулла исә тәкәббәрлек булганлыктан эшбу эштән тыядыр. Монда изар сүзе белән әйтергә теләнгән нәрсә изарның үзе түгел, ә тәкәббәрлектер. Риза Фәхретдин хәзрәт Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның «Кыямәт көнендә Алла Тәгалә өч төрле кеше белән шәфкатьле рәвештә сөйләшмәс. Биргән садакасын миннәт итүче, гомерен ялган ант белән үткәрүче, тәкәббәрлек йөзеннән киемен сөрәтеп йөрүче» дигән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең "Яуамигул Калим" шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз. Thank you.